អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគោលជំហររបស់អាស៊ានទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយយើងមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ICU South Asia ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋការថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ពាក្យ Indo-Pacific កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីបានដាក់ចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ Indo-Pacific នេះដែរតើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់ដូចម្ដេចទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតើក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានប្រកាន់គោលជំហរដូចម្ដេចដែរចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Aishak ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ពីប្រទេសនោះមកបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរមតិយោបល់ឬក៏សំណួររបស់លោកអ្នកតាមបណ្ដាញ Facebook យើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ប្រធានបទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំពីសាវតាបន្តិចសិនបាទដោយលោកវណ្ណរិទ្ធនិងលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាអាស៊ាននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី33របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅខែក្រោយនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេមើលឃើញថានៅតែបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់អាស៊ីជាពិសេសគឺតំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្លុកអាស៊ាននឹងផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែរថាតំបន់ Indo-Pacific នេះរួមបញ្ចូលប្រទេសចំនួន36នឹងលាតសន្ធឹងចាប់ពីប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌានោះនេះបើយោងតាមទីបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific ឬ United States Indo-Pacific Command និងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017នោះបាទនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្វាគមន៍ការងើបឡើងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងនាមជាមហាអំណាចសកលនាំមុខគេមួយនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែរឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកវណ្ណរិទ្ធតាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើតំបន់អាស៊ីបាទហើយរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងយើងដឹងទេថាអាស៊ានប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះបញ្ហាទស្សនៈទានក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហ្នឹងគឺបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅដើម្បីជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បានន័យថាតភ្ជាប់សមុទ្រ Pacific ជាមួយនឹងសមុទ្រឥណ្ឌាអញ្ចឹងគេថា Indo-Pacific ហើយនឹងជំរុញទូនាទីសំខាន់របស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់ព្រោះថាឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសនិយាយចំជាមហាយៈអាស៊ីបន្ទាប់ពីចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងហើយគោលដៅសំខាន់មួយទៀតគឺដើម្បីហៅថាទប់ទល់នៅឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែលាតសន្ធឹងយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកិច្ចការគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងនោះដែរក៏មានកត្តាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាវប្បធម៌មួយចំនួនដែលអាមេរិកនឹងជំរុញក្នុងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាជំរុញពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺស្ទៀនហ្នឹងគឺបានអដប់បានដាក់ចេញនៅថវិកា60កោតដុល្លារដើម្បីនឹងផ្គត់ផ្គង់នឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលគ្របដណ្ដប់ពីអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅដល់ឥណ្ឌាខាងនោះចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាថាការតភ្ជាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្នែកវប្បធម៌ប្រហែលជាជំរុញនៅថា អំណាចទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសតំណែងដងប្រជាជននិងប្រជាជននិងវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទអឹមមានការវិភាគខ្លះថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនត្រឹមតែទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកប៉ានរិតមានការលើកឡើងរហូតដល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមានបំណងចង់យើងប្រើភាសាសាមញ្ញថារុញឥណ្ឌាឲ្យទៅជុលជាមួយនឹងចិនដោយសារតែដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងភាគច្រើនប្រទេសតូចតូចទោះបីជាដល់ប្រទេសធំក៏មិនអាចមានកម្លាំងទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានដែរសូម្បីតែជប៉ុនឬក៏អូស្ត្រាលីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញការរីកចម្រើនរបស់ឥណ្ឌាចង់រុញឥណ្ឌានឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនការវិភាគនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកមន្តបាទ
វាអាចមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដែរតកតងទៅនឹងការជំរុញទូនាទីរបស់ឥណ្ឌាធ្វើយ៉ាងណាឥណ្ឌាមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសន្តិសុខហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់នឹងអំណាចរបស់ប្រទេសចិនដោយលោកមនីនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងគឺមានតែឥណ្ឌាទេដែលមានសក្តានុពលដើម្បីទប់នឹងអធិបតេយ្យរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយផ្ទាល់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាកន្លងទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសគេថាថាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហើយប្រកាន់នៅគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតចឹងទេវាពិបាកនឹងមានប្រទេសណាមួយយកប្រទេសឥណ្ឌានឹងគឺជាហៅថាឈ្នន់ដើម្បីទៅទប់ទល់ជាមួយចិនចឹងទេយើងនឹងតាមដានបន្ថែមទៀតតទៅទៅនឹងប្រតិកម្មក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងបាទ
បាទងាកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមាន10ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនោះលោកមនិតតាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហ្នឹងវាទៅប៉ះអីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទ
មានការបារម្ភជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានពីព្រោះថាប្រទេសទាំងនោះភ័យខ្លាចយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នឹងអាចនឹងបន្ថយនៅឥទ្ធិពលរបស់អង្គការតំបន់មួយនេះអញ្ចឹងទេអាស៊ានពុំទាន់មានគោលនយោបាយរួមណាមួយទេទាក់ទងទៅនឹង Indo-Pacific ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឆ្នាំនឹងនៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងបានលើកឡើងពីទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាក់ទងនឹងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានទូននីតិស្នូលរបស់អាស៊ានពីព្រោះថាអាស៊ានភ័យខ្លាចបាត់ទូននីតិស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយក្នុងចុងឆ្នាំនេះយើងឃើញថានៅខែក្រោយនេះនឹងមាន Summit មហាកថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សារបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាប្រធានបទឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងលើកឡើងមកពិភាក្សាបន្តទៀតហើយជំហររបស់អាស៊ានបើយើងមើលជារួមទៅគឺចង់ឲ្យមានទូននីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលជំហររបស់អាស៊ានទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដោយមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Aishak ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook នោះក៏អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំតាមវីដេអូលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំបាននេះស្រាប់បាទឥឡូវលោកវណ្ណរិទ្ធយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរសាពបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុ
ណជម្រាបសួរលោកស្រីមលី
ជម្រាបសួរដល់លោកវណ្ណរិទ្ធផងបាទ
សូមចេញសំណួរម្ដងបាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរកាន់លោកបាទចង់សួរកាន់លោកបណ្ឌិតឈឿនរិទ្ធចាចាក់ទៅទៅរឿងខាងកាលថាឥណ្ឌូចិនផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំចង់ទួតទៅកាន់លោកបណ្ឌិតថាកាសដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីគឺតែមានអ្នកកាន់ជាថាតៃហើយនឹងមានខាងកុម្មុយនីសនៅសល់តិចតួចប៉ុន្តែប្រសាទឥណ្ឌូចិនទៅខាងនេះហើយមកពីលោកថាទៅកាន់ជាថាចាំទៅណាគឺគាត់នៅទៅខាងជាថាតៃមានការចូលជាសមាជិកអង្គការជាតិសមាជិកអាស៊ានក៏មានសិទ្ធិញ្ញា23ដុល្លារអញ្ចឹងណាដល់ប្រទេសហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់ដំណងគាត់កម្ពុជាឥឡូវវាអត់មានផែនទីក៏ទៅប្រទេសជាតិរបស់ចិនដែរហើយចិនមានការចូលមកទៅ
បាទសូមអធិស្ឋានលោកវិសាលផងបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសពិបាកស្ដាប់ក្នុងតំណែងតំណងជាមួយគ្នាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអាចព្យាយាមយល់ហើយនឹងសម្រួលសំណួររបស់លោកបាននោះបាទសន្មតថាបើសិនជាខ្ញុំយល់មិនច្រឡំបាទអាចច្រឡំលោកបណ្ឌិតជួយកែផងបាទលោកវិសាលនោះចង់លើកឡើងអំពីប្លុកអាស៊ានបាទដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងផ្សេងគ្នាបាទសមាជិកខ្លះគ្រប់គ្រងចិនសមាជិកខ្លះទៀតគ្រប់គ្រងអាមេរិកបាទលោកមិនប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេតែចង់សម្ដៅដល់អញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យត្រឹមគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនិងកុម្មុយនីសបាទខ្ញុំអាចនិយាយចំគឺចិននិងអាមេរិកនឹងតែម្ដងតើដោយសារតែសមាជិកភាពរបស់អាស៊ាននឹងមានការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនឹងអាចជះឥទ្ធិពលឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សមាជិកផ្សេងទៀតដែលមិនគ្រប់គ្រងខាងប្លុកសេរីឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងទេលោកមនិតជាងវណ្ណរិតបាទ
យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នឹងអត់សង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងទៅលើមនោគមវិជ្ជានយោបាយទេបើថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏មិនប្រជាធិបតេយ្យទៅជាមិនសំខាន់ទេនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងពីព្រោះថាវាផ្ដោតទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងវប្បធម៌និងទំនាក់ទំនងប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានតម្លៃខ្លះដែរនៅក្នុងទម្ងន់នៃទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងឃើញថាលោក Trump តែគាត់ថ្លែងនៅសន្ទរកម្មនៅអង្គការសហជាតិពេលថ្មីៗហ្នឹងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីខែថាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រឆាំងនៅរបបសង្គមនិយម Socialism ហើយគាត់គិតថាសង្គមនិយមហ្នឹងមិនមែនជាប្រព័ន្ធនយោបាយល្អទេអានឹងក៏ជាការសម្ដៅទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសង្គមនិយមហ្នឹងហើយនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តផ្ទាល់យើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់ប៉ុន្មានទេតើតើនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយជាពិសេសយើងមើលឧទាហរណ៍ស្រាប់ជាមួយទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសសង្គមនិយមក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេវៀតណាមគឺសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ជាងប្រព័ន្ធនយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិតឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទស្សនាយើងតាម Facebook បាទលោកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ឈ្មោះបូពីនបាទបូពីនសួរថាតើវិស័យសូត្រចិននិង Indo-Pacific នឹងខុសគ្នាដោយម្ដេចបាទលោកចង់សម្ដៅដល់គោលនយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនហ្នឹងបាទតើវាខុសគ្នាពី Indo-Pacific របស់អាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទ
ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនហ្នឹងគឺជាគំនិតរួចដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនរបស់លោក Xi Jinping ហ្នឹងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់តំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកដែលជាហៅថាកន្លងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចជាការវិនិយោគនិងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងទំនិញនិងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទីនេះគឺជាស្ដារឡើងវិញនៅផ្លូវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីពង្រីកនៅឥទ្ធិពលក៏ដូចជាវត្តមានរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីលក្ខណៈនៃការអនុវត្តយើងឃើញថាចិនគឺមានធនធាននឹងច្រើនជាងគិតជាទឹកប្រាក់ហ្នឹងក្នុង Belt and Road ហ្នឹងគឺ1 trillion គឺ100ពាន់កោដហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក Indo-Pacific ត្រឹមតែបានប្រមាណជាជាង60លានកោដហ្នឹងអញ្ចឹងទេហ្នឹងគឺជាបើនិយាយជាភាគរយគឺ 6% នៃប្រាក់របស់ចិននៅក្នុង Belt and Road អញ្ចឹងទេធនធានរបស់ចិនមានច្រើនជាងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយបើយើងមើលពីគម្រោងផ្សេងផ្សេងគឺបានអនុវត្តបានជោគជ័យមួយចំនួនច្រើនដែរនៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីផលប៉ះពាល់ក៏មានខ្លះដែរឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងដោយសារតែការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមិនសូវល្អជាដើមអញ្ចឹងទៅយើងនៅចាំមើលតើគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific ហ្នឹងតើមានផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមានហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងពីរហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺជាគម្រោងដើម្បីពង្រីកនៅបច្ចតាអំណាចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលជំហររបស់អាស៊ានទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទលោកក៏ជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងកិច្ចការពិភពលោកមួយរូបផងដែរបាទដែលអាចបញ្យលលោកអ្នកនាងជាភាសាខ្មែរបានបើលោកអ្នកនាងអាចមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខៃឌីន
ជម្រាបសួរបាទ
សួរលោកឈៀងបានរត់តាខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយថាបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទជាលេខរត់លេខច្រើនប្រមាណជា1000លានអ្នកទៅហើយហើយអតិជនគាត់ចិត្តគាត់ចិត្តគាត់ថាគិតគិត
បាទសូមអធិស្ឋានលោកសុនធនផងបាទដោយសារថ្ងៃនេះដូចយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខាងខ្សែទូរសាពនឹងមែនតើបាទយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកវិញបាទបើសិនជាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបានបាទងាកមកលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធវិញបាទលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងចំណុចតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងណានៅក្នុងឯកសារហ្នឹងបានសរសេរថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសថៃនៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ណាសម្រាប់អាមេរិកហើយនិងប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីនឹងក៏កំពុងតែคล้ายជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខកាន់តែរឹងមាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាឡាវអីនឹងទេតើមែនតើយុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្ដោតតែទៅលើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនធំៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងដោយមិនរាប់បញ្ចូលឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជានឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកមន្តិតបាទ
ត្រឹមត្រូវហើយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបើយើងមើលឯកសារហ្នឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសហ្វីលីពីននិងថៃគឺជាត្រីធីអាឡាយគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញថាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានសិង្ហបុរីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខ្សែភ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនសំខាន់ទេនៅក្នុងកម្រិតប្រហែលជាក្រោយគេនៅក្នុងភាពសារៈសំខាន់នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក
ចឹងទេខ្ញុំអាចទៅខ្ញុំអាចកាត់បន្តិចបានលោកមន្តដោយសារកម្ពុជាលោកថាមិនសំខាន់ទេនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អាមេរិកប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរហើយមានសិលឹកឆ្នោតមួយដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់យើងឃើញកន្លងមកហើយការបោះឆ្នោតឬក៏ការសម្រេចចិត្តតាក់ទងនៅក្នុងប្លុកហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីចឹងមិនថាតែកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឬក៏អត់ទេគឺថាកម្ពុជាអាចប្លុកបាទអាចរៀបរៀងការសម្រេចជារួមនៅក្នុងតំបន់នឹងបានដោយអ្នកវិភាគនឹងមើលឃើញថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅចិនអញ្ចឹងអាមេរិកអាចថាមិនខ្វល់ពីកម្ពុជាឬក៏មិនចាត់ទុកកម្ពុជាមិននៅក្នុងខ្សែភ្នែកអាមេរិកយ៉ាងម៉េចបានបើសិនជាកម្ពុជាដើរតួនាទីមួយដែរនៅក្នុងតំបន់នឹងបាទ
និយាយចំទៅអាមេរិកគឺប្រោតទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីខ្លាំងជាងពហុភាគីអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលកម្ពុជាអាចប្លុកហ្នឹងប្លុកជាលក្ខណៈភូមិភាគីនៅក្នុងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែបើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាយើងមិនសូវសំខាន់ទេចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យល់ថាកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាកូនអុករបស់ចិនទៅហើយហ្នឹងក្នុងការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេអត់មានអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវខំប្រឹងដើម្បីទាញយកកម្ពុជាមកក្នុងជំរំអំណាចរបស់ខ្លួនទេចឹងទេខ្ញុំគិតថាចំពោះតួនាទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ាននៅក្នុងខ្សែភ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺมันសំខាន់ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលលើកឡើងនៅខាងដើមនឹងទីបាទ
បាទដោយសារមានសំណួររបស់លោកវិសាលតាក់ទងនឹង block កុម្មុយនីសនិង block សេរីហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងពីយោបល់របស់លោកដែរថាតើកម្ពុជាគួរប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដូចជាវៀតណាមអីចឹងឥឡូវបើយើងក៏លើកមើលពីខាងមនោគមវិជ្ជានយោបាយហ្នឹងវៀតណាមគឺជាប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែគេបើកទីផ្សារសេរីហើយមានចំណងតាក់ទងរហូតដល់អាចភ្ជាប់ដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៀតតើកម្ពុជាគួរប្រកាន់ផ្លូវយ៉ាងម៉េចតាមយោបល់របស់លោកមន្តិតបាទ
និយាយចំទៅគោលនយោបាយកាបតិសក្បាប់កម្ពុជាយើងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយឬក៏ការវិវត្តនៅនយោបាយផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងកត្តាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទូនាទីឬក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបតិសរបស់កម្ពុជានៅខាងក្រៅដែរយើងឃើញថាការបែកបាក់ជាតិកម្ពុជាយើងកន្លងទៅនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពចុះខ្សោយនៅក្នុងទូនាទីរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិចឹងទេចំណុចសំខាន់គឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយដើម្បីនឹងជំរុញគោលនយោបាយកម្ពុជាយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយទី2គឺប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតហើយនឹងថា hedging hedging ហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងមិនត្រូវដាក់ពងទាទាំងអស់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយទេគឺយើងត្រូវដាក់ពងទានៅក្នុងកន្ត្រកផ្សេងផ្សេងចាំបើមានបញ្ហានៅកត្រកណាមួយយើងនឹងសល់ពងទានៅកត្រកផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងអានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជាអញ្ចឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជៀសបញ្ជៀសនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតកើតឡើងនៅពេលដែលមានការបំរែបំរួលនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាអាស៊ានមិនទាន់បានបង្ហាញគោលជំហររួមណាមួយទេទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហេតុអ្វីទៅបានជាអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតដោយសាររឿងកត្តាអីមួយដែលលោកអាចបញ្យល់បានជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាទ
មានការយល់ខុសផ្សេងផ្សេងគ្នាមានការយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងបណ្ដាសមាជិករបស់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងហើយមានប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងមានការបារម្ភថាទស្សនៈវិស័យក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យទូននីតិរបស់អាស៊ានហ្នឹងវាទន់ខ្សោយអញ្ចឹងទេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការបញ្ចេញនៅគោលជំហររបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹង Indo-Pacific ហើយចំពោះផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហ្នឹងអាស៊ានក៏អត់ទាន់មានគោលជំហររួមគ្នាដែរនិយាយចំទៅអាស៊ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនចំពោះទស្សនៈទានក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសមហាអំណាចព្រោះអាស៊ានចង់បន្តនៅទូនាទីស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់តែងនៅថា regional order របបតំបន់មួយដែលមានទូនាទីអាស៊ានជាស្នូលអញ្ចឹងទេអាស៊ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយខ្ញុំគិតថានៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសថៃដែលជានឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាប្រធានរបស់អាស៊ាននឹងបន្តពិភាក្សាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចេញនៅគោលជំហររួមរបស់អាស៊ានមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ាននៅតែមានទូនាទីស្នូលនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងបាទ
បាទលោកលើកឡើងពីខាងដើមដែរថាមែនតើទៅបើប្រៀបជាមួយនឹងគោលនយោបាយសោតរបស់ចិនហ្នឹងគឺថាចិនមានលុយច្រើនជាងគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទមានលោកអ្នកសួរបាទគឺលោកឈ្មោះបោពីនដដែលបាទលោកសួរថាតើអាស៊ាននឹងគួរចាប់យកវិស័យសោតរបស់ចិនហ្នឹងឬក៏ Indo-Pacific របស់អាមេរិកបាទ
និយាយចំទៅអាស៊ានស្វាគមន៍រាល់គំនិតព្រួយផ្ដាមទាំងឡាយណាដែលវាថា compliment ដែលវាជួយជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់អាស៊ានក៏ដូចជាជួយជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងការវិវត្តរួមនៅក្នុងតំបន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលចង់បំបីបំបាក់អាស៊ានឬក៏ចង់បំបីបំបាក់តំបន់គឺអាស៊ានមិនគ្រប់គ្រងទេទាំងទស្សនៈទានរបស់ចិនឬក៏អាមេរិកនឹងក៏ដោយតលតែទស្សនៈទាននឹងគឺវាផ្សំផ្គុំហើយនឹងជួយជំរុញឲ្យមានសមរណកម្មហើយនឹងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទើបអាស៊ានគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទេអត់និយាយចំអាស៊ាននៅខំប្រឹងបន្តនៅគោលនយោបាយកាបូតិសរួមមួយគឺអព្យាក្រឹតមិនងាកទៅខាងចិនឬក៏មិនងាកទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទ
បាទអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះនឹងអាចផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងជាងកាន់ប្រកាន់ខាងណាមួយមិនអញ្ចឹងហ៎បាទ
បាទត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចគេមានគោលដៅគេមានផលប្រយោជន៍គេមានមហិច្ឆតារៀងៗខ្លួនហើយយើងកុំជឿទៅលើប្រទេសមហាអំណាចច្រើនពេកយើងត្រូវ ពឹងផ្អែកទៅលើបណ្ដាប្រទេសអ្នកជិតខាងប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងចងធ្លុងគ្នាជាធ្លុងមួយសហការគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីទប់ទល់នៅឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចទាត់ចោលប្រទេសមហាអំណាចបានទេយើងត្រូវអោបក្រសោបនៅបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រកាន់យកប្រទេសណាមួយទេបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីប្រទេសកម្ពុជាមិញថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យយកពងទានឹងទៅដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយបាទគេថាដាក់នេះបន្តិចនោះបន្តិចទៅកុំឲ្យវាមិនមកទៅវាទៅទាំងអស់បាទតើការធ្វើបែបហ្នឹងលោកគិតថាវាអាចជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាច្រើនជាងបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃនិងវៀតណាមជាដើមដែលហាក់ដូចជាមាននិន្នាការងាកទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយដាក់ពងទានៅកន្ត្រកផ្សេងផ្សេងដូចដូចគ្នាយើងឃើញថាអាមេរិកតំណាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយថៃជាមួយវៀតណាមហ្នឹងស្អិតរមួតក៏ប៉ុន្តែថៃនិងវៀតណាមក៏មានតំណាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដែរជាពិសេសតំណាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងជាដើមសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសន្តិសុខហ្នឹងក៏មានតំណាក់ទំនងល្អដែរអញ្ចឹងទេប្រទេសថៃនិងវៀតណាមក៏ឡងទៅគឺមានតំណាក់ទំនងល្អទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងប្រទេសចិនបាទលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដែលមានបញ្ហាជំរងចម្រោះច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអធិស្ឋានដល់លោកអ្នកនាងដែលបានព្យាយាមទូរស័ព្ទចូលរួមសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទបាទប៉ុន្តែដោយសារយើងខ្ញុំមានបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយមិនអាចដោះស្រាយបានថ្ងៃនេះដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ខលទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនឹងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្រោយៗទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ